Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u 9. poglavlju i započinjemo razmatranje 26. stiha. Jer bi u tom slučaju trebalo da mnogo puta postrada od postanja sveta. Sada pak, na svršetku vekova, on se javio jedanput, da svojom žrtvom ukloni greh. Na svršetku vekova on se javio jedanput. Ovo se ne odnosi na kraj sveta, kako neki misle. Biblija uopšte ne govori o kraju ili smaku sveta, samo govori o kraju vremena ili vekova. On se javio jedanput, da svojom žrtvom ukloni greh. Hristos je došao i pokorio se zakonu. Javio se na kraju veka zakona i uspostavio je novi vek ili novo doba, doba milosti. I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud. Smrt je prirodni sled događaja za čoveka. Za nespasenog čoveka posle smrti nema ništa osim suda. Kad nas smrt Hristova ne bi spasavala, ispred tebe bi bio samo sud. Smrt nije određena za sve ljude. Hvala Bogu za to. Određeno je da čovjek jednom umre, ali neće svi umreti. Slušam kako se danas govori o starosti i o tome kako žele da umru i uđu u Božje prisustvo. Ne znam za tebe, ali meni ne smeta da još pričekam. Ne žuri mi se toliko da umrem. Ove reči izražavaju misli nas koji čekamo njegov dolazak. Tako će se i Hristos, pošto je jednom prinet na žrtvu da ponese grehe mnogih, drugi put javiti ne zbog greha, na spasenje onima koji ga očekuju. Ovde se ne govori o vaznesenju crkve, nego o njegovom dolasku, kada će kao suveren suditi zemlji. Vernici neće izaći na sud. Kada on dođe drugi put, tada se neće rešavati pitanje greha. Neće još jednom doći da hoda oko Galilejskog jezera ili ulicama Jerusalima, da bi video šta će ljudi učiniti sa njegovom žrtvom. On dolazi da sudi. Zato danas to možemo vrlo jednostavno reći. Za tvoj greh postoje samo dva mesta. Tvoj greh je ili na tebi, ili na Hristu. Ako nisi prihvatio Hristovu žrtvu, ako nisi u njega uzverovao kao u svog izbavitelja, ako on nije autoritet za tebe, onda te čeka veliki beli tron. Niko ko se tamo pojavi neće biti spasen, ali će svakome biti pružena poštena prilika da pokažu svoja dela i da uvide da je sve vreme Bog u pravu. Imam vest za tebe. Bog je uvek u pravu. Ako su danas tvoji gresi na tebi, ništa ih ne može ukloniti osim Hristove smrti. Kada Hristos sledeći put dođe, to će biti ne zbog greha na spasenje. To znači da će do tada spasenje biti završeno. Naše spasenje se nalazi u tri vremena. Spasen sam, spasavam se, bit ću spasen. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, kaže prva poslanica Jovanova, 3. poglavlje, 2. stih. To će biti divan dan. Biće to divan dan za Vernona Megija. Bog još nije završio sa mnom, zato ni ti nemoj da budeš nezadovoljan sa mnom. U Misisipiju je jedna fina žena, koja je nosila šešir za sunce, ustala da da svedočanstvo pod senicom. Rekla je, mnogi hrišćani bi trebali da na leđima nose natpis. Ovo nije najbolje što Božja milost može da učini. To bi trebalo da piše na leđima svih hrišćana. Bog nije završio ni sa jednim od nas. Hvala Bogu za to. Drugi put on će doći, ali ne zbog greha, nego za spasenje. Izbavit će nas. Ali, prijatelju, neće doći da reši pitanje greha i koga nije prihvatio. Takvima će doći radi suda. Poglavlje deseto. Tema. Ohrabrenje. Bez prekidanja poglavlja, pisac poslanice nastavlja sa temom bolje žrtve. Jer zakon ima samo senku budućih dobara, a ne i samo obličje stvari, pa ne može nikad istim žrtvama, koje oni neprestano prinose svake godine, usavršiti one koji pristupaju. Kada je zaključio deveto poglavlje, pisac je rekao da za nas ne bi bilo ništa osim suda, da nas Hristos nije spasao svojom smrću kada je prvi put došao. Prijatelju, ako odbaciš Isusa Hrista, imaćeš najtužniji mogući pogreb. Obavio sam mnogo sahrana. Na nekima od njih smo sahranjivali nespasene ljude. Nigde nema takve tuge kao među porodicom nespasenog čoveka. Tako i treba da bude. Sećam se jednog događaja u kojem je žena, skoro alkoholičarka, izgubila muža. Na njega se bila vrlo oslanjala. Pokušao sam da dam neku poruku. Ne poruku utehe, nego radosne vesti, pa sam izneo evanđelje. Kasnije je ona došla kod mene, upitala me je i pogledala. Ima li kakve nade? Rekao sam joj, za tebe ima. Za njega više nije bilo nade. On je bio hulnik, a i rekao mi je da od crkve nema nikakve koristi, da nema koristi od Isusa Hrista ni od hrišćanstva. Za njega, osim suda, nije bilo ničeg drugog. Započinjući rečju, jel pisac nastavlja sa temom Hristove žrtve za greh. Jer zakon ima samo senku budućih dobara, a ne i samo obličje stvari. Mojsijev zakon je služio dobru u tom smislu, što je bio slika za pouk Izraelu. Bog je vrlo temeljito učio Izrael, pa mu je zato i ozbiljno sudio. Kada je Gospod Isus bio na zemlji u telu, rekao je, koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao kvočka svoje piliće pod krila, ali niste hteli, kaže Evanđelje po Luki, 13. poglavlje, 34. stih. Prijatelju, ako ne veruješ da je Božji sud bio ozbiljan, idi u Jerusalim i prođi ulicama staroga grada. Prošetaj delom kojim je Isus hodao. Danas je sve to prekriveno ruševinama. Zašto? Zato što je gradu suđeno. Koliko puta je samo Gospod pokušavao da okupi svoj izabrani narod oko sebe? Dao im je stari zavet sa jasnim učenjem o ritualima u šatoru od sastanka. Uporedi svetlost koju su imali sa tamom u kojoj su živeli. Na primjer, neki preci u Nemačkoj. Kakvi su pagani i neznabošci u to vreme bili? Moji preci u Škotskoj su također bili prljavi i zapušteni. Onda je do njih došlo evanđelje i hvala Bogu, neki su uzverovali u Hrista. Imao sam pradedu sa očeve strane, koji je bio pobožan. Zahvalan sam za ljude koji su doneli evanđelje u Evropu. To je neznabošcima omogućilo novi početak. Ali Izraelci su imali stari zavet koji je bio i još uvek je slikovnica, bukvar. Iz tog razloga mnogi ne shvataju njegovo značenje. Kada mu pristupe teolozi, misle da u njemu treba da pronađu nešto duboko. Ali on je samo jednostavna slika, preko koje nam Bog govori kao maloj deci da je umro za nas. To je, prijatelju, baš tako jednostavno. Hajde da vam skrenem pažnju na još nešto vrlo važno. Zakon se odnosio na šator, skiniju i žrtve. Ideja da Božije zapovesti možeš odvojiti od obrednog zakona je potpuno pogrešna. Ako želiš da se vratiš na zakonski sistem i da se podrediš pod 10 zapovesti, morat ćeš da podigneš skiniju i da počneš da gajiš životinje, jer će ti trebati. Ali, prijatelju, Hristos je sve to završio. Sada smo na sasvim drugoj osnovi, na višem nivou. Na primjer, Bog želi da u tvoj život unese radost. Zakon nikada nije obećao radost. Tamo je bilo munja i gromova, a ljudi su padali mrtvi kada je zakon dat. Ali kad je Isus došao, on je umro da bismo mi mogli živjeti. Zar se inače ne bi prestale prinositi, zato što se ne bi više osjećali grešni oni koji su tako služeći jednom očišćeni? Zar se inače ne bi prestale prinositi? Da su žrtve koje su prinosili mogle da uklone njihovu krivicu, jedna žrtva bi bila dovoljna. Vrlo je zanimljivo zapaziti da nakon što je Gospod Isus umro, samo nekoliko godina je prošlo do uništenja hrama. Izrael nije uspeo da podigne drugi hram. Na novoj strani Jerusalima u hotelu Sveti grad imaju malu maketu hrama, ali hram više nemaju. Ne čini nam se da će ga uskoro imati. Vidiš, kada je Hristos postao žrtva, to je okončalo potrebu za skinijom i hramom. Danas Izrael ne prinosi žrtve. Razgovarao sam sa prijatnim vodičem jevrejinom iz Jerusalima. On ima potpuno sedu kosu. Rekao je da je osedeo sa 19 godina, nakon što je čuo da su njegovi roditelji, sestre i braće ubijeni u Rusiji. Bio je divan momak. I vodio me u obilazak da vidim maketu hrama u hotelu koji sam spomenuo. Dok smo ga gledali, pitao sam ga, iako verovatno nije trebalo, gde je bakarni oltar? Iznenađeno me je pogledao i rekao, o, to smo prevazišli, danas imamo etničku religiju. Mnogi imaju takvu etničku religiju, ali, prijatelju, Ona žrtva je bila neophodna da bi ljudi dobili oproštenje od greha. Zar se inače ne bi prestale prinositi zato što se ne bi više osjećali grešni? Više ne bi imali osjećanje grešnosti, niti svest o grehu. Ali one svake godine podsjećaju na grehe. Tako su, u stvari, te žrtve podsjećale Izraelce da žrtveni sistem nije celovit, jer inače ne bi morali da dolaze i da ih svakodnevno ponavljaju. Žrtve su bile samo senka, na grčkom skijan, što znači maglovita predstava. Stare žrtve su bile senka, nikada suština. Senke nisu dovoljne. Ne možeš živjeti u maglovitoj predstavi kuće, potrebna ti je kuća. Žrtve se ne bi ponavljale da su bile potpune. Na primjer, kada čovjek kaže da je izlečen od neke bolesti, a ipak svakog sata uzima lekove, znači da nije izlečen. Kada čovjek svake godine donosi žrtve, ni on nije izlečen od greha. Hristos je učinjen žrtvom jednom za sve. One žrtve su ljude iz godine u godinu podsjećale na greh. Ovde one svake godine imaju dan izmirenja. Šta je on značio? Odgovor nije stizao sve dok Gospod nije zavapio na Golgoti. Tetelestai. Svršeno je, prijatelju, tada je bilo gotovo. Sljedeće godine nije bilo potrebe za danom pomirenja. U stvari, prinositi žrtve danas značilo bi baciti pod noge Hristovu krv. Jer krv bikova i jaraca ne može da otkloni grehe. Krv životinja, koje su se prinosile na žrtvu, samo je prekrivala grehe, dok ne dođe jagnje Božije, koje će uzeti na sebe grehe sveta. Vidio ovome evanđelje po Jovanu 1. Poglavlje, 29. Stih, Svetoga pisma Novog Zaveta. A sada sledi izvanredan pasus. Zato ulazeći u svet govori: žrtava i prinosa nisi zaželeo, ali si mi telo pripravio. Žrtve koje se spaljuju i žrtve za greh nisu ti bile ugodne. Tada rekoh: evo dolazim. U knjizi je napisano za mene da učinim Bože tvoju volju. Dok on gore govori: žrtava i prinosa, žrtava koje se spaljuju i žrtava za greh nisi zaželeo, niti su ti bile ugodne. One se po zakonu prinose. Tada reče: evo dolazim da učinim tvoju volju. Ukida prvo da postavi drugo. Po ovoj volji mi smo osvećeni prinošenjem tela Isusa Hrista jednom za svagda. Želeo bih ovde da se pozovem na jedan deo Božje reči, da bi ovaj pasus bio još smisaoniji. U drugoj knjizi Mojsije u 19. poglavlju u Svetom pismu Staroga Zaveta nalazimo pripremu za Mojsijev zakon. U 20. poglavlju nalazimo 10 zapovesti. Posle toga, Bog daje žrtveni sistem. Vidiš, oltar ide uz zakon. Zatim u 21. poglavlju dolazimo do nečega što deluje neobično. To je jedan od najlepših citata u Bibliji. Nastavit će se.